Sagan af Dimma Lim kóngsdóttur. Einu sinni var lítil kóngsdóttir sem hét Dimma Lim. Hún var bæði ljúf og góð og hún var líka þæg. Hún lék sér alltaf ein í garðinum hjá kóngsöllinni. Í garðinum var lítil tjörn og á tjörninni voru fjórir svanir. Dimma Lim þótti svo vænt þá. Þau komu líka alltaf syndandi þegar þeir sá hana. Hún gaf þeim líka brauð og ýmislegt annað góðgæti. Einu sinni fekk Dimma Lim að fara út úr garðinum. Hanna langaði til að sjá hvort þar væri öðruvísi að lítast. Jú, það var allt öðruvísi. Næstum engin tré og engin hús, ekkert annað en grænar grundir og blá fjöll langt í burtu. Dimma Lim þótti svo fallegt arna að hún gekk og gekk langa lengi. Loks kom hún að stóru vatni. Þá var Dimma Lim alveg hissa. Því að í vatninu sá hún svan, miklu stærri og fallari en litlu svanina í kóngsgarðinum. Og hugsaði þér, svanurinn kom syndandi til hennar og hann horfði svo blítt á hana. Dimma Lim þótti þegar í stað væntum fallega svaninn. Eftir þetta fór Dimma Lim á hverjum degi út að stóra vatninu. Svanurinn kom þá að land og settist hjá henni. Dimma Lim strauk svaninum en hann lagði koll sinn í hálsakot. Það var svo indælt, en allt breytist í þessu lífi. Einu sinni þegar Dimma Lim kom hoppandi, þá sá hún hvergi svaninn sinn, hvergi nokkur staðar. Hún leitaði hringin í kringum vatnið. Loksins fann hún svaninn, en svanurinn var dáinn. Dimma Lim fór að gráta og hún grét og grét, aumingja Dimma Lim. Svo fór hún heim, en á hverju kvöldi gekk hún út af vatninu, og hugsaði svaninn sem henni þótti svo væntum. En nú kom annað til sögunar. Dimma Lim sat einu sinni sem oftar við vatnið og var að hugsa svaninn sinn. Þá stóð allt í hennu lítill kóngssonur hjá henni. Hann var ljómandi fallegur og hann hét Pétur. Þú mátt ekki gráta, Dimma Lim mín, sagði hann. Æjú, sagði Dimma Lim, svanurinn minn dáinn. Nei, grátt ekki meira, sagði kóngssonurinn. Ég skal segja þér sögu. Ég heiti Pétur. Ég er kóngssonur og heima hérna rétt hjá. Einu sinni kom ljót kerling, hún var norn. Hún lagði það á mig að ég skildi verða svani og aldrei leysast úr þeim álögum fyrir ég hitti stúlku sem væri þæg og góð og sem þætti væntu mig. Sérðu nú, Dimma Lim mín, þú ert góða stúlkan sem leysti mig úr álögunum og nú skulum við gifta okkur. Þá var Dimma Lim himinlifandi. Hún kyssti kóngssoninn og svo giftust þau. Nú eru þau kóngur og drottning í ríki sínu. Þau sitja í ljómandi fallegum stólum sem kallaðir eru hásæti og þau eru reglulega hamingjusum. En allt var þetta því að þakka að Dimma Lim var svo góð og þæg stúlka.